Mēs esam nonākuši pie pēdējās runas šīs nedēļas nogales runu sērijā. Šī runa ir balstīta uz divām iepriekšējām, kuras dzirdējāt vakar pēcpusdienā. Es uzskatu, ka šo runu varēsiet skaidri izprast tad, ja jūs saprotat, kāda ir grēka daba. Izpratne par grēka dabu ir svarīga, lai saprastu to, ko pārunāsim šodien. Ja jūs neesat iedziļinājušies grēka būtībā, es jūs aicinu to darīt. Es lūkšu jūs klusībā noliekt galvu un lūgt pēc Dieva klātbūtnes. Debesu Tēvs, lūdzos šodien, kad mēs studēsim pēdējos notikumus Tavā lielajā plānā uz šīs zemes, lūdzu palīdz mums jaunā veidā saprast, kas mēs esam, kāpēc mēs esam šeit un ko Dievs no mums gaida. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Vai redzat vārdu pašā augšā izdalījuma materiālos? Pilnība. Tas ir diezgan biedējošs vārds, vai ne? Vai jūs šodien jūtaties pilnīgi? Mēs no šī vārda cenšamies izvairīties gan drīz kā no mocībām, vai ne? Par to nu gan mēs negribam runāt. Zināt ko? Dažkārt biedējošiem vārdiem jāieskatās tieši acīs, lai saprastu, vai tie patiešām ir tik biedējoši, kā tie skan. Jo dažkārt tā nemaz nav. Un to tad šorīt arī mēģināsim paveikt. Ieskatīsimies tam tieši acīs, un tad jau redzēsim. Mums ir dažas definīcijas, kas varētu palīdzēt. Grēks. Grēkam ir divas iespējamas definīcijas. Mēs to aplūkojām vakar pēcpusdienā. Grēks kā cilvēka daba, citiem vārdiem grēks kā slikts aprīkojums. Grēks kā stāvoklis, kad mēs esam grēcinieki no dzimšanas un pēc savas dabas turpinām grēkot, līdz atnāks Jēzus. Vai arī otra definīcija. Grēks kā izvēle. Mēs esam grēcinieki tādēļ, ka ar savu brīvo gribu esam izvēlējušies pateikt nē Dievam un aizgājuši savos ceļos. Divas dažādas grēka izpratnes. Un tas, kā jūs izprotat, kas ir grēks, taisnošanā ticībā, izmaina pilnīgi visu. Balstoties uz jūsu grēka izpratni, jūsu izpratni par pilnību un bezgrēcību būs pilnīgi atšķirīgas. Vakar pēcpusdienā es teicu, ka grēks attiecas uz raksturu un nav runa par mūsu dabu, bet par to, kā mēs attīstām savas izvēles, nevis ar kādu aprīkojumu mēs esam piedzimuši. Ja jūs esat izdarījuši izvēli par to, kas ir grēks, tad jūs automātiski esat izdarījuši ar izvēli par bezgrēcību un to, kad tas notiks. Ja jūs ticat, ka grēks atbilst pirmajai definīcijai, ka tā ir mūsu daba, ar ko mēs piedzimstam, tad mēs paturēsim šo dabu līdz Kristus atnākšanai un turpināsim grēkot līdz Kristus atnāks vārdos, domās vai darbībā. Un šādā gadījumā bezgrēcība var attiekties tikai uz bezgrēcīgu dabu, kura mums būs tikai tad, kad atnāks Jēzus. Turpretī, ja jūs ticat, ka grēks ir raksturs, ko mēs attīstām ar savu izvēli, tad mēs arī ticam, ka bezgrēcība ir ar Dieva spēku attīstīts raksturs, ko var sasniegt pirms Kristus nākšanas. Tās ir divas mūsu izvēles. Tātad, kad jūs esat izlēmuši, kas ir grēks, jūs esat izlēmuši, kad grēks beigsies jūsu dzīvē un pasaulē. Runājot par pilnību, te ir četras dažādas nozīmes. Un vai jūs varat iedomāties, kāpēc ir sajukums šajā jautājumā? Četras nozīmes vienam vārdam, tas nav nekas neparasts. Absolūta pilnība. Uz ko varētu attiecināt absolūtu pilnību? Tepat arī apstāsimies, jo nevienam tā nepienākas. Draugi, tā nepienākas pat eņģeļiem, jo eņģeļiem savā bezgrēcībā bija nepareizi uzskati par Sātana raksturu līdz brīdim, kad Jēzus nomira pie krusta. Un tad viņam nācās savus uzskatus koriģēt. Nepareizi lēmumi nevienmēr ir grēks. Tie vairāk attiecas uz izpratnes trūkumu un ierobežotu izpratni, un pat eņģeļiem ir šī ierobežotā izpratne, un tā nav bezgalīga. Vienīgā absolūtā pilnība, kas eksistē šajā universā, ir tikai trijās būtnēs. Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. Pat tiem, kas būs mūžībā, nav šīs bezgalīgās izpratnes, jo mēs attīstāmies savā izpratnē. Un man ir nojauta, ka pirmajos 1000 gadu mēnešos mums nāksies mainīt ļoti daudz uzskatu. Mēs domājam, ka visu esam izpratuši, esot uz šīs zemes, bet, kad nonāksim debesīs, mēs sapratīsim, cik muļķi mēs esam bijuši. Tātad absolūta pilnība ir termins, ko nevajadzētu attiecināt ne uz ko, kas ir saistīts ar cilvēkiem. Otrkārt, cilvēka dabas pilnība. Tas ir tāpat kā ar bezgrēcīgu dabu. Tas ir tad, kad aprīkojums strādā labi. Kad dators strādā labi, dabas pilnība nerealizēsies līdz Jēzus nākšanai. Nemaz negaidiet, tas nenotiks. Mūsu aprīkojumā saglabāsies trūkumi un kļūdas sistēmā ik pa laikam parādīsies. Dabas pilnība attiecas tikai uz Kristus otro nākšanu, un tas neattiecas uz mums šodien. Tā ir Dieva dāvana. Trešā definīcija – rakstura nodošana. Cik daudz no dzīves mēs atdodam Jēzum Kristum, kad mēs pie viņa nākam? Vai 90% ir diezgan labi? Varbūt 95%? Redziet, ar Jēzu Kristu ir tā, vai nu visu, vai neko. Tas nozīmē visu, kas mums ir zināms un ko mums Dievs līdz šim laikam ir atklājis. Visu, neatstājot nekādus mazus slepenus kambarīšus, kuros mēs noglabājam kādas savas lietiņas, ko vēlamies paturēt sev. Viss tiek nodots viņam. Visa mūsu dzīve 100%. Tu nevari dot vairāk par 100%. Un tā ir pilnīga nodošanās. Tā ir pilnīga nodošanās Jēzum Kristum. Un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Un tas ir vienīgais glābšanas nosacījums. Nav nekādu citu nosacījumu glābšanai, kā pilnīga sirds nodošana. Dievs neprasa, cik vecs jūs esat, cik klases esat pabeidzis, cik daudz grādu ieguvis vai cik pieaudzis jūs esat. Viņš jautā tikai vienu jautājumu. Vai tu mani mīli no visas savas sirds? Tas ir viss, ko Dievs vēlas zināt. Un tas var mainīties atkarībā no cilvēka pagātnes, pieredzes un kultūras. Domājot par to, cik daudz mēs zinām par sevi un cik daudz mēs zinām par Dievu, viņš vērtē katru individuāli atkarībā no tā, kur viņš atrodas. Vai tu mani mīli ar visu savu sirdi? Ja jūs varat godīgu šo jautājumu atbildēt, jā, es neapzinos neko, ko būtu paturējis tikai sev. Es neapzinos, ka būtu kādā jautājumā tev apzināti pretojies. Ja jūs varat teikt, es patiesi tevi mīlu no visas sirds, tad jums jau šodien ir droša glābšana, jums ir mūžīgā dzīvība. Tā ir trešā definīcija. Ceturtā definīcija – rakstura briedums. Ja trešā definīcija darbojas pareizi un sirds tiek šodien nodota, tad kā jūs domājat, ko mēs darīsim katru dienu? Mēs augsim. Augsim. Jo Dievs atklās arvien vairāk par sevi un nedaudz vairāk par mums. Katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi un katru gadu, un tik ilgi, cik mēs uzturam šo nodošanos gan mazās, gan lielās lietās, viņš atklās lielākas un lielākas lietas, atklājot mums arvien lielākus apvāršņus, un mēs šo gaismu pieņemam un tai sekojam. Un Dievs saka, tagad ļauj man tevi audzināt līdz briedumam. Auglis tiek nobriedināts un sagatavots pļaujai. Tā ir ceturtā definīcija. Tātad, cik no šīm četrām pilnības definīcijām attiecas uz mums šodien? Šodien, tagad, cik daudz? Turpiniet minēt. Divas? Absolūta pilnība. Nekad. Dabas pilnība pēc Jēzus otrās nākšanas. Uz šodien attiecas rakstura nodošana, kas ved uz rakstura briedumu. Tas ir diezgan biedējoši, vai ne? Mēs gan par to negribētu runāt. Rakstura nodošana? Rakstura nodošana šodien? Un kas vēl ved uz rakstura briedumu? Tas ir biedējoši, vai ne? Vai tas ir tikpat dabīgi kā mazs tāds, kas aug zemē līdz savam briedumam? Tas nepavisam nav biedējoši. Tas nav nekas briesmīgs, tas nav nekas tāds, par ko mums būtu jāsaka, nē, es gan par to negribu domāt. Dievs saka, ja tu tikai mani mīli, un ja tu atļauj man tevi veidot, es tevi audzināšu. Tas taču neskan tik biedējoši, vai ne? Tas izklausās pēc kaut kā tāda, ko es labprāt gribētu piedzīvot. Es gribētu būt daļa no šīs programmas. Parādi man, kā es tur varu piedalīties. Tātad ir divi pilnības skaidrojumi, kam ir kāda nozīme man un tev šodien. Rakstura nodošana, kas ved uz rakstura briedumu. Tagad mēs aplūkosim dažus Bībeles tekstus. Es jums uzdošu vienu jautājumu. Vai Bībele māca par rakstura nodošanu, kas vada uz rakstura briedumu, jeb rakstura pilnību, vai arī bezgrēcīgu raksturu? Ko Bībele māca? Labi. Atvērsim Dieva vārdu un redzēsim, ko tur atradīsim. Jūdas vēstule 24. pāns. Pirmais apsolījums. Visi teksti, ko mēs šajā rītā lasīsim, ir apsolījumi. Bībelē ir daudz pavēļu, bet šodien mēs tās nelasīsim. Ik viens teksts, ko lasīsim, būs apsolījums. Un te ir pirmais teksts. Bet tam, kas spēj jūs pasargāt, no kā? Ka neklūpat un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā. Vai tas ir apsolījums? Tā taču nav pavēle, vai ne? Ir teikts, tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat. Man tas patīk, tas izklausās labi. Atvērsim 2. Pētera 2. Nodaļu 9. pantu. 2. Pētera 2. Nodaļa 9. pants. Tā tas kungs, ievērojiet, kā tas sākas ar, tā tas kungs, proti izglābt dievbijīgos no kārdinājuma. Ja jūs tiekat izglābti no kārdinājuma, ko jūs tikko esat paveikuši? Jūs neesat krituši kārdināšanā, jūs neesat tai pakļāvies, un kas veic šo atbrīvošanu? Tas kungs zina, kā to izdarīt. Draugi, mēs to nezinām, bet Dievs zina. Mums ir jāprasa viņam padoms, kā to paveikt. Un viņš zina atbildi. Un tagad mans mīļais teksts, 1. Korintiešiem 10. nodaļa 13. pāns. Jūs nav piemeklējis nekas cits, kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Citiem vārdiem sakot, mēs visi esam vienā laivā. Mēs visi principā saskaramies ar tām pašām grūtībām, tikai dažādos veidos, bet idejiski tās visas ir vienādas. Bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Tas ir otrs apsolījums. Ielieciet to savā atmiņas bankā. Sātans ir gatavs darīt visādas lietas katram grēkus nožēlojušam Dieva bērnam, bet dažkārt Dievs sātanu ierobežo, jo viņš rīkojas negodīgi. Tas nav pareizi. Un tādēļ Dievs neļauj tam notikt. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri jūsu spējām. Un viņš palīdz tikt galā ar šiem kārdinājumiem. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Vai patiešām ir ceļš, kā izvairīties no jebkuras kārdināšanas, kas jebkad ienāk mūsu prātā? Ak, ja mēs tikai būtu pieņēmuši šo ceļu, kas notiktu? Kas notiktu, ja mēs to būtu izdarījuši, ja būtu pieņēmuši šo glābšanas ceļu? Labi, kas tad ir šis maģiskais glābšanās ceļš? Ļaujiet man līdzdalīt dažas domas. Esmu sapratis, ka ir ļoti grūti grēkot pret Dievu, esot uz ceļiem un ar Dievu runājot. Tas ir iespējams, bet tas ir grūti. Un vēl ko esmu uzzinājis par sevi, kas man pašām nepatīk. Esmu ievērojis, ka tad, kad ļoti vilinoša un aizraujoša kārdināšana iezogas manā prātā, tajā brīdī man nemaz negribas lūgt. Kungs, es pie tā nonākšu, es lūgšu 10-15 minūtes vēlāk, labi? Dod man nedaudz laika, es gribu to mazliet pārdomāt. Savāda lieta, vai ne? Mēs zinām, kas notiktu, ja mēs nokristu uzreiz uz ceļiem, bet mēs negribam, lai tas tajā brīdī notiek. Labāk mēs pavadām nedaudz laika tīksminoties par šo vilinošo kārdināšanu. Vēl kāda lieta par lūgšanu. Ātrās palīdzības lūgšana nav tā labākā lieta. Kungs, es esmu lielās nepatikšanās, es grimstu, dabū mani no šejienes ārā. Tieši tāpat ir arī medicīnā. Kas ir labāk? Vai ka ātrā palīdzība mūs savāc no satiksmes negadījuma vietas, vai neiekļūt negadījumā vispār? Profilakse vienmēr ir labāka nekā aktīva darbošanās pēc notikuma. Un aizsargājoša lūkšana, mani draugi, ir Dieva paredzēts veids, kā lūgt. Vēlos, lai jūs saprastu, ir vajadzīgs instruments, lai mēs saprastu, kā glābšana notiek. Kad jūsu dzīvē ir kāda noteikta problēma, par ko jūs zināt, ka tā jūs nomāc vairāk, nekā jūs to vēlētos, un šī problēma atkal un atkal atgriežas, un jūs esat neapmierināts ar to savā dzīvē, tad vispirms identificējiet to, esiet godīgi, atzīstiet to. Nespēlējieties ar vispārīgu apgalvojumu. Dievs atbrīvo mani no grēkošanas. Sakiet kungam, man ir problēma ar... Un Dieva priekšā nosauciet šo problēmu vārdā. Un, ja ir nepieciešams, uzrakstiet to. Kļūstiet nopietns un esiet tieši. Man ir problēma ar... Es nevaru tam tikt pāri. Tā mani ikreiz pārspēj. Es zinu, kārdinājums atkal atgriezīsies nākamajā dienā, nākamajā nedēļā vai trīs nedēļas vēlāk. Tas atkal atgriezīsies, jo zinu, ka tas vienmēr atgriežas. Un zinu, ka tas atgriežas, es neesmu spējīgs tam pretoties. Tādēļ, kungs, es to gribu nodot tev, jo man nav spēka ar to cīnīties. Es to nododu. Tad nosauciet to, es nododu to tev tagad. Es lūdzu, lai tavs spēks ienāk manā dzīvē, un es lūdzu, lai tu paveic to, ko es nevaru paveikt, pretojoties šai kārdināšanai. Tā ir profilaktiska lūkšana. Un tad, draugi, nelūdziet to tikai vienreiz, ja vajag lūdziet piecreiz dienā. Jo vai jūs zināt, ko Sātans visvairāk gaida? Kad jūs aizmirsīsiet lūgt, ka jūs aizmirsīsiet to nolikt kunga priekšā. Un viņš saka, o, re, viņš aizmirsa lūgt. Viņš to ir aizmirsis nolikt Dievu priekšā. Tagad es viņam vai viņai uzbrukšu. Tātad ir divi aizsargājošās lūkšanas principi. Esiet konkrēts un esiet neatlaidīgs. Esi konkrēts, nosauc vārdā grēku, kas tev velk pie zemes, un esi neatlaidīgs, lūdzot par to regulāri, liec to regulāri Dievu priekšā. Un zināt ko? Pēc kāda laika jūs apjautīsiet, hei, tas mani vairs tā nevelk pie zemes kā agrāk. Kaut kas ir citādāk, nekā tas bija pirms tam. Tas darbojas, es to varu garantēt. Es esmu to piedzīvojis, tas strādā. Jums ir jābūt mazliet neatlaidīgiem un uzmanīgiem, un jums pie tā jāpiedomā, bet tas darbojas. Un tad, kad esat ieguvuši uzvaru pār šo grēku, jūs varat ķerties pie nākamā grēka savā dzīvē. Un vēlāk jūs varat turpināt ar trešo. Dievs ir ļoti pacietīgs. Viņš negaida, ka mēs ar savu ļoti slikto pagātni, ko esam mantojuši, varētu tikt galā vienā dienā. Dievs mums dod laiku. Un viņš ļauj mums augt viņā. Un aizsargājošā lūkšana ir labs veids. Es gribu dalīties atziņās, ko esmu atradis ļoti fascinējošā vietā praviešu gara rakstos. Un tas nav jūsu izdeles materiālos, ka ir glābšanās ceļi. Mēs meklējam glābšanās ceļus no kārdinājumiem, ko Sātans mums liek priekšā. Klausieties uzmanīgi. Ja Sātans cenšas novirzīt prātu uz zemiskām un jutekliskām lietām, vai tas nav tas, uz ko viņš cenšas mūs pavedināt? Un ir daudzas un dažādas zemiskas un jutekliskas lietas. Piemēram, baumošana ir zemiska un jutekliska lieta. Sātans vērš domas šajā virzienā, un ja viņš to dara, tad pārtrauciet tās virzot uz mūžīgām vērtībām. Un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Ir viena lieta, ko Dievs nedarīs jūsu vietā cīņā ar grēku. Viņš neizvēlēsies jūsu vietā, par ko jūs domāsiet. Jums ir brīva izvēle, un viņš to neierobežos. Viņš nepiespiedīs jūs domāt par viņa lietām. Jums ir pilnīga brīvība jebkurā laikā katru minūti, katru dienu domāt par to, par ko jūs izvēlaties domāt. Un tomēr viņš vēro, vai mēs savas domas apturēsim un tās novirzīsim uz mūžības lietām. Labi, kā mums to paveikt? Es jau runāju par vienu veidu, un tā ir lūkšana. Ir arī pāris citu veidu, kā mēs varam novirzīt savas domas uz garīgām lietām. Mūsu vecāki, vai pareizāk sakot mūsu vecvecāki, zināja to, ko mēs savā brīnišķīgajā, izsmalcinātajā, tehnoloģiskajā paudzē esam gandrīz aizmirsuši. Šodien mums ir daudzas bībeles un bībeļu versijas, un mums tās ir pie rokas, kur vien mēs esam. Dažas mums ir mājās katrā istabā, bet kad mēs esam ceļā, mēs varam iegādāties mazu ierīcīti, ko turot rokās mēs sākam to bakstīt, un tur parādās bībeles teksts. Kam gan tagad nepieciešams mācīties bībeles tekstus no galvas? Tas ir novecojis stils. Mēs piespiežam dažas podziņas, un te tas ir. Un mums nemaz nav nepieciešams to iemācīties. Te tas ir. Bet mēs esam aizmirsuši, ko mūsu vecvecāki ļoti labi zināja, ka tas ir visspēcīgākais ierocis pret kārdināšanām, kāds jebkad ir Dieva radīts. Nav jau arī svarīgi, ko jūs tieši mācāties, jo visa Bībele ir Dieva vārds ar spēku. Mācieties no galvas jebko, kas sākumā jums šķiet vienkāršāks. Iegaumējiet, kas nāk priekšā. Iegaumējiet, ko jūsu prāts spēj. Mācieties no galvas. Ja jūs esat iemācījušies no galvas 5 pantus, tikai 5 pantus, tās ir 2 minūtes laika mūžības lietām. Atcerieties, Sātans cenšas novirzīt jūsu domas, bet jūs izvēlaties tās novirzīt uz mūžības lietām. Ja jūs nekavējoties sāktu skaļi atkārtot rakstu vārdus, un ja jums ir 5 panti, tad tās ir 2 minūtes laika, kas aizņem prātu ar mūžības lietām. Ja jūs esat iegaumējis 1 nodaļu, tās ir 10 minūtes pārdomājot mūžības lietas, 2 nodaļas 20 minūtes pārdomājot mūžības lietas. Un zināt, pēc 10 minūšu rakstu atkārtošanas jūs teiksiet, kas tas bija, kur Sātans gribēja mani novirzīt? Ko es domāju pirms tam? Vai jūs sapratāt, ko es gribu pateikt? Domas maina virzienu. Un jūs sākat koncentrēties uz citām lietām, pretēji tām, kur Sātans jūs pavedina. Un ir vēl kāds veids, un tas ir pat vienkāršāks nekā rakstuvietu iegaumēšana. Tā ir dziedāšana, tā darbojas. Dziesmas ir vieglāk iegaumējamas, jo tās plūst kopā ar mūziku. Ja jūs varētu sākt dziedāt tajā brīdī, kad kāda doma jūs pārņem, tad piepeši jūs būsiet 5 minūtes brīvs no šīs domas. Tas varbūt netik labi darbojas baznīcā, bet citās vietās tam sekmes ir lieliskas. 3 veidi, 3 metodes, kā novirzīt mūsu prātu uz mūžības lietām. Lūkšana. Es domāju, profilaktiskā lūkšana. Rakstu mācīšanās no galvas un dziesma. 3 veidi, kā novirzīt prātu uz mūžības lietām. Līdz šim mums nekādas uzvaras pār grēku nav. Viss, ko līdz šim esam darījuši, esam novirzījuši prātu no vienas lietas, lai koncentrētos uz citu. Pagaidām nekādas uzvaras nav, bet mēs esam nonākuši vietā, kur uzvara ir iespējama. Tagad klausieties uzmanīgi, citēju, kad kungs redz apņēmīgās pūles, lai paturētu tikai tīras domas. Vai zināt, ka tieši to viņš grib zināt? Viņš prasa, par ko jūs patiešām gribat domāt, vai jūs gribat domāt par šo, vai jūs gribat domāt par to, kāda ir jūsu izvēle, vai jūs to domājat nopietni? Citēju, kad kungs redz apņēmīgās pūles, lai paturētu tikai tīras domas, viņš piesaistīs prātu tāpat kā magnēts. Kas tad te notiek? Ir Sātans, kas cenšas mūsu prātu piesaistīt viņa lietām, viņa līmenī, bet jūs ar savu atļauju esat piešķīruši Kristum iespēju vilkt jūs uz otru pusi. Un viņš novirzīs jūsu prātu viņa līmenī. Kas uzvarēs šajā nelielajā karā? Jēzus, vai jūs esat pārliecināti? Vai jūs esat patiešām pārliecināti? Kristus uzvarēs šo cīņas epizodi jūsu prātā. Atzīmējiet to, tas notiks tikai tad, ja jūs dosiet viņam atļauju to darīt. Ja dosiet viņam atļauju, tad ievērojiet, kas notiek tālāk, citēju. Viņš šķīstīs domas. Neceriet, ka jūs to izdarīsiet. Nedomājiet, ka jūs to izdarīsiet. Ir vajadzīgs Dieva brīnums, lai šķīstītu domas. Vislīdz šim ir virzījis jūsu prātu uz vietu, kur var notikt brīnums, jo tas nevar notikt šeit. Tam ir jānotiek vietā, kur Dievs var darboties jūsu prātā. Jūs esat devuši Dievam atļauju, jūs esat spēruši soļus, lai savu prātu saskaņotu ar viņa prātu, un tagad viņš sāk veikt brīnumus. Ziniet, es esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir smēķējuši visu mūžu, un viņi ir izvēlējušies, vai arī ārsti viņus ir tā nobiedējuši, ka viņi ir nolēmuši, viss man pietiek smēķēt, izmet cigaretes miskastē un nekad neatsāk smēķēt. Jā, jūs to pašu pamēģiniet ar savu nepacietību un pavērojiet, kā tas darbosies. Es nekad vairs nebūšu nepacietīgs, es nekad nezaudēšu savu pacietību, es nekad vairs neko tādu neteikšu. Un beigu beigās šis nekad vairs ilgst 2 dienas. Tev nekad nebūs iespējams šķīstīt savas domas, ne ar vienu pašpalīdzības metodi, gribas spēku vai apņēmību, kas ir pieejama cilvēkiem. Grēks ir pārāk dziļi iesakņojies mūsu grēcīgajā dabā un mūsu grēcīgajos ieradumos, un mums nav spēka ar to cīnīties. Te ir nepieciešams Dieva brīnums. Kā Dievs to paveic? Es nezinu, bet zinātnieki izpētījuši, ka mūsu prātā visu laiku notiek interesantas lietas. Kad kāds kārdinājums no ārpuses iekļūst mūsu prātā, tas sāk virzīties mūsu smadzenēs pa noteiktiem ceļiem, kas ir savienoti ar citiem neironu savienojumiem, kam cauri plūst elektriskie impulsi, kas veido butānus, kas ir kā mazas podziņas nervu galos, lai ziņa varētu ātri ceļot pa šiem nervu kanāliem. Piemēram, kāpēc tad, kad kāds pasaka jums ko nejauku, nepieklājīgu vai dusmīgu, pirmā lieta, kas notiek, ir jūsu sejas krāsas izmaiņa. Tā pamazām kļūst sārta. Jo jūsu smadzenēs ir izveidoti ceļi, impulsi ienāk, ceļi tiek atvērti, un tā kā āda ir daļa no mūsu ķermeņa, tā reaģē, mainot krāsu. Vai Dievs tad spēj mainīt šos smadzeņu ceļus? Jā, viņš var. Un tas ir brīnums, uzvara pār grēku. Jo tā vietā, lai šie kārdinātāji dotos pa jau iepriekš iestrādātiem ceļiem, ar jūsu atļauju Dievs ir spējīgs izmainīt šos smadzeņu ceļus, iznīcināt dažus butānus un radīt jaunus, lai tad, kad kāda persona saka tos pašus vārdus, to pašu sāpīgo, smeldzošo lietu, pēkšņā un spontānā reakcija ir smaids jūsu sejā. Tas ir domu šķīstīšanas brīnums, un tad Elena Vaita noslēdz, un viņš padara viņus spējīgus attīrīt sevi no katra slepena grēka. Tas ir apsolījums. Veids, kā koncentrēt prātu uz garīgām lietām, nolikt sevi vietā, kur Dievs var strādāt, un tad lūg Dievam, lai viņš šķīsta domas. Un ar to viņa nebeidz. Tiem, kas vēlas reformēties, pirmais darbs būtu šķīstīt iztēli. Tagad mēs esam klāt. Iztēle. Šobrīd es esmu bijis ar jums kopā apmēram 24 stundas, varbūt nedaudz vairāk. Mums ir bijusi jauka sadraudzība. Mēs esam pavadījuši jauku laiku ēdot, runājot, lūdzot. Cilvēki ir nākuši pie manis, un mēs esam lūguši kopā. Un tas ir jauki. Ne visās draudzēs es to esmu redzējis. Paldies jums par to. Un cik es varu šobrīd pateikt, jūs visi esat gatavi pārvēršanai šajā brīdī. Es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu zaudējis pašsavaldīšanos, ka kāds kādu aprunātu. Neesmu dzirdējis nepieklājīgus vārdus. Katrs līdz šim ir bijis kristieša pilnības modelis, pilnīgi gatavs pārvēršanai. Mēs izskatāmies labi baznīcā, un šāda veida sanāksmēs, vai ne? Mēs uzģērbjam savas labās drēbes un uzliekam savus labākos smaidus, jo mēs negribam, lai kāds par mums domātu slikti baznīcā, tikai ne tur. Bet vai tā ir tā vieta, kur mēs dzīvojam? Baznīca? Un kur īstenībā dzīvo patiesais es un patiesais tu? Šeit, tieši starp mūsu ausīm, tā ir vieta, kur patiesais tu un patiesais es dzīvojam. Un zināt ko? Te mēs varam darīt visvisādas lietas, ko nekad nedarītu ārpus šīs vietas. Jo tiktu lietoti attiecīgie sodi, ja mēs pārvērstu savas domas rīcībā. Vai mums visiem tas ir skaidrs? Ir dažas lietas, ko mēs darītu, ja par to nepienāktos sots mūsdienu sabiedrībā. Kāpēc ir tā, ka tad, kad mēs braucam ar 80 km stundā pilsētā, kur ir skaidri norādīts 50 km stundā ātruma ierobežojums, tikai tāpēc, ka mēs gribam nokļūt tur, kur mēs gribam, ātrāk nekā zīme to atļauj, vienkārši tāpēc, ka mums tā gribas. Kāpēc ir tā, ka šādā situācijā visinteresantākā lieta mūsu automobīlī ir atpakaļskata spogulis? Redziet, mēs neesam ieinteresēti likuma paklausīšanā, bet mēs esam ieinteresēti neseņemt sodu par ātrumu pārkāpšanu. Ierakstus, kas paaugstinātu mūsu auto apdrošināšanas maksu, un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs paklausām šim likumam. Mēs ienīstam likumu, bet mēs negribam saņemt sodu to pārkāpjot. Bet tad jūs atgriešaties mājās un novietojat mašīnu garāžā, Jūs ieiet savā istabā un savā prātā iesēžaties visātrākajā Ferrari un braucat ar 300 km/h tieši kā videospēlēs, un jūs varat izvairīties no visiem policistiem, un viņi netiek jums klāt, un jums ir pats brīnišķīgākais piedzīvojums, jo jūs pilsētā varat pārkāpt jebkuru likumu, kas vien ienāk prātā. Redziet, tad tā ir tā vieta, kur dzīvo patiesais es un tu. Vai mēs domājam domas, kas ir pareizas tāpēc, ka mēs esam pārvērsti, vai arī es vienkārši gribu izvairīties no soda? Un es tās domas gan pārdomāšu, bet nerealizēšu dzīvē. Kāpēc mēs domājam tā, kā mēs domājam? Elena White saka, atcerieties, vismaz 99% no visiem grēkiem tiek izdarīti mūsu iztēlē. Tā ir vieta, kur rodas grēks. Domās, par kurām izvēlamies domāt. Pirmais darbs būtu šķīstīt iztēli, kad tiekam kārdināti pakļauties samaitātai iztēlei, tad, ievērojiet nākamo vārdu, bēdziet pie žēlstības troņa un lūdziet spēku no debesīm. Bēgšana ir pareizais vārds, tas ir tāpat, kā jūs bēgtu no laupītāja. Bēdziet pie žēlstības troņa un lūdziet spēku no debesīm. Un tad viņa saka, Dieva spēkā iztēle var tik disciplinēta kavēties pie šķīstām un debesšķīgām lietām. Dieva spēkā. Nekad mūsu pašu spēkā. Nekad ar mūsu pašu spējām. Tas, draugi, ir 1. Korintiešiem 10.13 izteikts citiem vārdiem. Šis citāts atrodams Mind, Character and Personality kompilācijā 2. Sējumā 595. lapas pusē. 1. Korintiešiem 10.13 ir teikts, ka ir glābšanās ceļš no katra kārdinājuma, kas nāk mums prātā. Attieksimies nopietni pret glābšanu. Neteiksim tikai, kungs palīdz man pārtraukt grēkot. Tas nav glābšanas ceļš. Atradīsim veidu, ko Dievs ir radījis, lai mēs izglābtos no kārdinājumiem, kas mums ir izlikti. Lūdzu, atveriet 2. Vēstuli Korintiešiem 10. Nodaļas 5. Pantu. 2. Korintiešiem 10. Nodaļa 5. Pants. Esiet uzmanīgi. Ja jūsu ticība šorīt ir diezgan vāja, es ieteiktu jums aizvērt Bībeli, kamēr es izlasu nākamos trīs tekstus, jo citādi jūs tos neizpratīsiet. Jūsu ticībai ir jābūt varen stiprai, lai noticētu tam, ko mēs lasīsim, jo tas, ko mēs tūlīt lasīsim, skan pilnīgi smieklīgi un neiespējami. Labi, es brīdināju, šķirsim vaļā 2. Korintiešiem 10.5. Mēs apgāžam prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātību, kas saceļas pret Dieva atzīšanu. Mēs sagūstām jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum. Es jums sniedzu pietiekamu izskaidrojumu šim tekstam, vai ne? Kā gan tas mums būtu iespējams, tādam cilvēkam kā man un tev, kam prāts ir sajaukts ar veco mantojumu un izvēlēm grēkot, ja katru dienu gadās 100% i katru mūsu domu nodotu Kristum? Cik daudz mēs grēkotu, ja tas tā būtu patiesībā? Nulle. Tātad tam droši vien ir jābūt vienam no tiem tekstiem, kas nenozīmē to, kas tur ir teikts. Tas ir viens no tiem tekstiem, kam nav iespējams noticēt. Nu, ir daži tādi rakstos, un jūs tos vienkārši it kā norakstāt un nobīdāt malā, jo Dievs nedomāja to, ko viņš pateica. Mēs sagūstām jebkuru domu. Atļaujiet man jums pajautāt ko vienkāršu. Vai katra Jēzus Kristus doma bija nodota debesu tēvam? Jā, redziet, cik vienkārši bija atbildēt. Ja Jēzum bija tāds pats mantojums, tādas pašas kārdināšanas, un viņš saskārās ar tādām pašām problēmām, kā es un jūs, un ja viņa prāts var būt nodots viņa debesu tēvam, tad kāpēc mums būtu tik ļoti jābaidās, ka šis teksts šodien attiecas arī uz mums? Jo tas ir par mums, nevis par Kristu. Vakar es stāstīju, ka vienīgais veids pareizi runāt par taisnošanu ticībā nozīmē runāt par to, kas bija taisnots ticībā. Un uzzinot, kā viņš dzīvoja šo dzīvi, varbūt man radīsies kāda nojauta par to, kādi varētu būt mani piedzīvojumi šodien. Bez tā es peldu kā jūrā. Labi, mēģināsim izlasīt vēl vienu rakstu vietu Galatiešiem 5. Nodaļā, bet vispirms izlasīsim 17. Pantu. Attiecībā uz miesu, tas, ko mēs pārunājām vakar, bija, ka ikreiz, kad jūs lasāt vārdu miesa, karaļa Džeimsa Bībelē, tas nenozīmē to, kas ir uz jūsu kauliem. Tam ar to nav nekāda sakara, bet tas nozīmē prātu un ķermeni pēc grēkā krišanas. Tā ir vārda miesa nozīme. Ikreiz, kad jūs to lasāt jaunā derībā, tas nozīmē cilvēka kritušo dabu, prātu un ķermeni, jo miesas tieksme, šī kritusī daba, ir pret garu, bet gara tieksme ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī. To jau jūs droši vien esat sapratuši. Miesa un gars ir divi pretēji poli. Gars un kritusī miesa ir pretēji, un tie vēl katrs savā virzienā. Tagad lasīsim 16. pāntu. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Aplūkosim to pamatīgāk. Tie, kas bijāt klāt uz manu lekciju vakar vakarā, kas Jēkaba 1.14 bija miesas kārība? Kā to varētu pateikt ar vienu vārdu? Kārdināšana, paldies! Kristīgā pasaule teiktu grēks. Kristīgā pasaule definē kā grēku visu, kas mūs velk uz grēku, pat ja mēs tam nepakļaujamies. Tas nozīmē, ka mēs grēkojam nepārtraukti un nespējam tur neko darīt. Šie teksti ir atkarīgi no tā, kā definējam grēku. Jēkaba 1.14 teikts, ka kārība ir kārdināšana, tā ir dabīgā dziņa. Kā varētu vienā vārdā pateikt, kas ir kārības apmierinājums? Tas ir grēks. Izlasīsim vēlreiz šo tekstu. Staigājiet garā, tad jūs negrēkosiet. Tas ir grūti, vai ne? Es jau ilgu laiku esmu staigājis garā un vēl joprojām grēkoju. Tam varētu nebūt tieša nozīme. Staigājiet garā, un tu negrēkosi? Apgrieziet to otrādi. Ja mēs grēkojam, tad mēs nestaigājam garā. Nē, nē, tas tā nevar būt. Tas nevar būt burtiski saprotams. Tam jābūt kaut kam simboliskam, jeb kādai alegoriskai nozīmei, ar ko kādam mācītam vīram vajadzētu tikt skaidrībā. Tas nevarētu būt tā, kā tas izklausās, jo tas nav noticis ne manā personiskajā dzīvē, ne kāda cita, kuru pazīstu dzīvē. Draugi, vai mēs pamatojam Dieva vārta izpratni un taisnošanu ticībā uz mūsu vai kāda cita pieredzi? Un atbilde ir jā, mēs to darām. Tā tiek definēta taisnošana ticībā mūsdienu kristīgajā pasaulē un adventistu draudzē. Tas, ko es esmu vai neesmu piedzīvojis, tiek uzskatīts par kritēriju Bībeles skaidrošanai. Beigsim šo lietu. Apņemsimies savu izpratni pamatot ar Dieva vārdu, pat ja tas ir pretrunā ar mūsu loģiku un pieredzi. Tā saucas ticība. Taisnošana ticībā. Ticībā tam, ko Dievs ir apsolījis, staigājiet garā un jūs negrēkosiet. Vienkārši jautājums. Vai Svētais Gars grēko? Vai tad viņš manī un tevī ienes grēku? Kas tad notiek, ja es grēkoju? Es saku, ne vārdos, bet ar rīcību. Svētais Gars, vai tu, lūdzu, nepaietu tur maliņā uz pāris minūtēm, man te šis tas jāpadara, un tad es pie tevis atgriezīšos. Un tad jūs grēkojat. Un tas ir vienīgais veids, kā jūs varat grēkot, jo Svētais Gars negrēkos jūsos. Kāds no maniem skolotājiem pirms daudziem gadiem to pateica tik vienkārši. Kristus iekšā, grēks ārā. Grēks iekšā, Kristus ārā. Mūsos nevar valdīt divi kungi. Vai nu mēs kalpojam Kristum, vai arī mēs kalpojam grēkam, un tas ir Sātans, viens vai otrs. Un šeit ir pateikts, ja mēs patiešām staigājam garā, kam vajadzētu notikt, kad esam jaunpiedzimuši, tad mēs negrēkot pret Dievu. Un šis ir viens no tiem neiespējamajiem tekstiem. Vēl viens neiespējamais teksts, 1. Jāņa 3. Nodaļa. Tas ir viens no vissmagākajiem. Mēs izlasīsim dažus pantus. 1. Jāņa 3. Nodaļa 6. Pants. Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Paskatieties, kas rakstīts 8. Pantā. Kas dara grēku, ir no vēlna. 9. Pants. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. Ievērojiet vārdus, un tas nevar grēkot. Tur nav teikts nevajadzētu vai nedrīkstētu, tur ir teikts nevar grēkot. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tam ir jābūt kādam bezjēdzīgam tekstam. Parādiet man kaut vienu cilvēku, kurš būtu izdzīvojis šo tekstu. Un tā mums ir kāds risinājums. Mums tiek teikts, ka šis teksts, ka šie vārdi ir tagadnē, un tā ir taisnība. Un mums tas ir jāsaprot šādi. Atgriezīsimies pie 6. panta. Katrs, kas paliek viņā, negrēko nepārtraukti. Un 8. pantā, kas nepārtraukti dara grēku, ir no vēlna. Te nu ir atbilde. Ja es grēkoju nepārtraukti, atkal un atkal un atkal un atkal, tad es esmu no vēlna. Bet ja manam grēkam ir gadījuma raksturs, tad es esmu Kristu. Gadījuma grēki ir pieļaujami, nepārtraukti grēki ir nepieņemami. Mēs esam atrisinājuši problēmu, vai ne? Vai arī radījuši vēl lielāku problēmu? Redziet, jo tagad man jāsaprot, kas ir gadījuma grēks un kas ir nepārtraukts, jeb ierasts grēks. Tas ir vēl viens apzīmējums šim grēkam. Kā lai saprotu, kāda ir atšķirība starp gadījuma grēku un ieraduma grēku, jo vienā gadījumā es esmu glābts, bet otrā es esmu no vēlna? Man ir jāzina atšķirība. Tātad, cik zaudētas pašsavaldīšanās nedēļā mani no gadījuma grēka noved paraduma grēkā. 3, 4, 2 vai 7. Lūdzu, dodiet man atbildi, jo vienā gadījumā es esmu izglābts, otrā pazudis. Cik reizes, lai es krāpjos ar ienākumu nodokli, pirms tas kļūst par paraduma grēku? Tie ir būtiski jautājumi, vai ne? Katoļu baznīca to ir atrisinājusi jau daudzus gadsimtus pirms mūsu dzimšanas. Viņi saka, ir divu veidu grēki. Viens ir nāves grēks, un otrs piedodams grēks. Nāves grēki ir tie, kuru dēļ tu zaudē glābšanu, bet piedodamos grēkus tu vienkārši izsūdzi priesterim un samaksā kādu indulģenci vai slavē Mariju, un viss būs kārtībā. Lieli grēki un mazi grēki. Galvenie grēki un netik nozīmīgi grēki. Gadījumu uzliesmojums, bet nekas neļauj tikai tam degt visu laiku. Nē, mani draugi, grieķu valodā tagad nenozīmē to pašu, ko mūsu valodā. Nav atšķirības izpratnē. Tas nozīmē darbību tagadnē un nevis pagātnē vai nākotnē. Tas notiek šobrīd. Izlasīsim vēlreiz, kā tas īstenībā ir teikts. 1. Jāņa 3. nodaļa 6. pāns. Katrs, kas šobrīd paliek viņā, šobrīd negrēko. Te nav runa par pagātni vai nākotni. Tagad, ja tu esi Kristu, tu negrēko. Un 8. pāns, kas tagad dara grēku, ir tagad no vēlna. Tas šeit ir pateikts. Grēks tagadnē nozīmē pašreizēju sātana kontroli. To tas nozīmē. Un tā ir tā taisnošanas ticībā daļa, ko kristīgā pasaule pilnīgi ignorē. Un tas iezogas arī adventistu draudzē. Tas jau nekas, ka grēko, lai tikai nedara to pārāk daudz. Nedaudz grēku Dievs pieļauj, tas nekas. Šie trīs teksti, ko izlasījām, ir tik neiespējami, tik nepieņemami, ka cilvēki tam izdomā dažādus risinājumus. Un es gribu jums līdzdalīt kādu šāda veida risinājumu no mācītiem cilvēkiem. Tas nāk no kāda kunga, kas dzīvo nedaudz kilometrus no šejienes. Vai pilnība pārstāv gala mērķi, ko ticīgais sasniedz kādā laika brīdī, vai tas ir kā ideāls, kā zvaigzne, orientieris, norādot pareizo virzienu kristietim viņa ceļā? Vai pilnība ir gala mērķis vai ideāls, ko tu nekad neaizsniegsi? Tu nekad uz šīs zemes neaizsniegsi zvaigzni, bet tu vari paturēt šo zvaigzni redzeslokā un turpināt ceļot tās virzienā. Tu, protams, tur nekad nenokļūsi, bet tu vari doties tās virzienā. Mēs redzam, ka ziņojumi par pilnības iespējamību drīzāk kalpo par iedrošinājumu, nevis paredzējumu. Tie norāda uz ideālu, kas dod virzienu un motivāciju kristīgajā pieredzē, nevis kādas sevišķa līmeņa sasniegšanu, kas tiks sasniegts kādā šīs zemes dzīves brīdī. Tātad, kas ir pilnība? Tas ir mērķis, tas ir ideāls, bet tas nav gala mērķis. Mēs to nekad nesasniegsim, bet tu vismaz vari censties. Tu vari izdarīt mēģinājumu. Tu zini, tu to nesasniegsi. Tu nekad nenonāksi ostā. Kūģis nekad nenonāks ostā. Bet vismaz tu būsi kaut kur tā stūmā, varbūt. Vai tādi ir Dieva apsolījumi? Vai Dievs apsola lietas, par ko viņš zina, ka tās mums nav iespējamas, tikai tāpēc, lai mūs iekustinātu un liktu mēģināt? Es neticu, ka Dievs pret mums tā izturas. Es ticu, ka Dievs pret mums izturas kā pret gudrām būtnēm, kas ir radītas Viņa līdzībā, un kad Viņš ko saka, tad Viņš tā arī domā. Jo Viņš ir tas, kas parūpēsies, lai teiktais tiktu izpildīts. Viņš tur savus solījumus. Palūkosimies uz dažiem praviešu gara citātiem. Es daudz tos nelasīšu, es iedrošinu jūs lasīt pašiem. Un ko es teicu vakar? Neticiet tam, ko es saku, tikai tāpēc, ka es to esmu teicis. Ticiet tikai tad, kad esat paši to izpētījuši, un esat par to pārliecināti savā sirdī. Tādēļ es arī dodu jums šos izdalus materiālus. Es visu, kas tur iekļauts, nepieminēšu. Laikmetu ilga 123. Lapas puse līdz 4. rindkopai. 123. Lapas puse. Pat domās viņš neļāvās kārdinājumam. Arī mums tas ir iespējams. Atkal viens no tiem neiespējamiem apsolījumiem. Divas trešdaļas uz leju tajā pašā lapā. In Heavenly Places 146. Lapas puse, pēdējais teikums garajā rindkopā. Jebkurš, kas ticībā paklausa Dieva likumiem, sasniegs pilnības stāvokli, kurā dzīvoja Ādams pirms krišanas. Daudzi cilvēki ļoti baidās no vārda bezgrēcība, bet acīm redzot Elena White no tā nebaidījās. Un loģiski tas ir tikai tad, ja grēks attiecas uz raksturu, nevis uz dabu. Tas ir vienīgais loģiskais veids. Atveriet otro lapas pusi. Otrā rindkopa. Otrā lapas puse Review and Herald 1902. Gada 1. aprīlī. Kristus ir sagādājis visus priekšnosacījumus savas draudzes svētošanai. Kad tas notiek? Tagad šajā pasaulē. Tagad paskatieties tālāk uz leju pie elipses un lasiet no turienes. Viņš, Kristus, nāca uz šo pasauli un dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, lai viņa ļaudis, viņa spēkā varētu dzīvot, un te nu tas ir, šis draudīgais vārds, bezgrēcīgu dzīvi. Viņš nenāca uz šo pasauli, lai tikai par mums nomirtu, bet lai parādītu, kā būt svētiem un uzvarošiem. Vēl puslapusi tālāk. God's Amazing Grace. Mūsu glābējs nepieprasa neiespējamo ne no vienas dvēseles. Viņš no saviem mācekļiem negaida neko, ka viņš negribētu dot žēlastību un spēku to izpildīt. Un tagad zīmīgs teikums. Viņš neaicinātu tos būt pilnīgiem, ja savā pavēlē nebūtu dāvinājis katru pilnību žēlastībā tiem, kam viņš devis tik lielas un svētas privilēģijas. Amazing Grace 230. Lapas puse. Vai es te izlasīju kādas pavēles? Ko es tikko izlasīju? Apsolījumu, dāvanu. Par to šeit ir runa. Nebūtu dāvinājis katru pilnību žēlastībā tiem, kam viņš devis tik lielas un svētas privilēģijas. Redziet, tā Dievs strādā. Jums ir divas dūres. Dievs jums saka, atver šo dūri un ļauj man ieliet tajā savu piedodošo žēlastību. Es parūpēšos par pagātnes vainu un lietām, ko savā dzīvē esi salaidis grīstē, un tu būsi tīrs, un tu atbildi, jā, kungs. Un viņš izlai savu piedodošu žēlastību, un jūs esat tīri. Un tad Dievs saka, es redzu, tev ir vēl viena roka, vēl viena dūre. Vai tu neatvērtu arī šo otru roku, un arī tajā neatļautu man ieliet savu pāriplūstošo žēlastību? Tā visa ir žēlastība. Tā tikai dara divas dažādas lietas. Un tad mēs lūkojamies uz šīm divām dāvanām un sakām, šī prasa dzīvesveida maiņu, vai ne? Tas nozīmē, ka man ir jāzaudē kaut kas, ko es tā kā negribētu zaudēt. Kungs, es gribētu paturēt tikai to otru dāvanu. Tā ir laba. Un tas ir kristiešu evaņģēlijas vienā teikumā. Man patīk tā dāvana, bet par šo es esmu nedaudz aizvainots. Tā nemaz nav tik jauka. Kura no Dieva dotajām dāvanām ir labāka? Kura ir labāka? Vai ne šī? Vai zināt, ar ko šī dāvana ir labāka par to dāvanu? Tuvojas laiks, ne tik tālā nākotnē, iespējams pat mūsu dzīves laikā, kad Dievs atņems savu piedodošā žēlstības dāvanu uz visiem laikiem. Un tā tiks atņemta visiem cilvēkiem uz zemes. Tikai šī dāvana ar uzvarošo žēlstību paliks uz visu mūžību. Kāpēc, lai Dievs tā darītu? Vai viņš atrauj lietas, kas mums ir nepieciešamas? Vai Dievs tā dara? Vai viņš mums atrauj lietas, kas nepieciešamas mūsu izdzīvošanai un mūsu glābšanai? Viņš atņem tikai tās lietas, kam vairs nav nozīmes. Tās vairs nav būtiskas, tām vairs nav jēgas. Jo Dieva plāns ir tāds, ka viņš mūs piepilda ar savu pāriplūstošo žēlstību tā, ka otra dāvana vairs nav nepieciešama. Un viņš saka, Es varu iziet no debesu svētnīcas un uzvilkt citas drēbes un sākt darīt citu darbu un nodarboties ar ko citu. Mēs gatavojamies mūžībai un mūs atbrīvo no tā, kas mums vairs nav vajadzīgs. Piedodošās žēlastības. Redziet, piedodošā žēlastība ir gluži kā rehabilitācija pēc ieslodzījuma. Tā palīdz atkal atgriezties dzīves ritmā, bet ne pilnībā, jo mums vispirms ir jāadaptējas. Bet vai tas ir mūsu galamērķis? Dievs mūs grib sabiedrībā ievest pilnībā, lai mēs to piedzīvotu pilnībā. Slava Dievam par piedošanas dāvanu. Tā ir ceļa rādītājs uz īsto dāvanu, kas ir atjaunotnes un uzvaras dāvana. Tas ir Dieva plāns. Uzvara par grēku, jebkura runa par pilnību, jebkura runa par bezgrēcību ir runa par Dieva žēlastības dāvanu. Dieva žēlastības dāvana. Atvērsim trešo lapas pusi, trešā rindkopa. Review and Herald 1904. gada 10. marts. Tam, kam nav pietiekamas ticības Kristum, lai noticētu, ka viņš spēja atturēt to no grēkošanas, nav tādas ticības, kas dos pieeju Dieva valstībai. Tas, par ko mēs tagad runājam, draugi, ir ticība, taisnošana ticībā. Un ticība nozīmē ticību Dieva apsolījumiem, tādiem, kādi tie ir, neskatoties uz to, kāda ir mana un apkārtējo cilvēku pagātnes pieredze. Tā ir ticība. Ticēšana tam, ko Dievs saka tā, kā viņš to ir teicis, pat ja tas mums šķiet neiedomājami. Un tādēļ ir teikts, ka tam, kam nav tādas ticības, kas spēj noticēt, ka viņš mūs var pasargāt no grēkošanas, tad mums pavisam nav tādas ticības, kas mūs ieved debesīs, jo viss ir atkarīgs no ticības. Un tālāk viņa runā par Ēnohu. Tad šis brīnišķīgais teikums par mūsdienu Ēnohiem. Jūs domājat, ka mūsdienās ir cilvēki, kas ir gatavi uz pārvēršanu? Vai jūs varat parādīt, kuri tie ir? Vai tu esi gatavs? Vai tu jau esi pilnīgs? Kas par jautājumiem? Es tik maz zinu par sevi un vēl mazāk par tevi. Vienīgais, kas zina, vai mūsdienās ir Ēnohi, ir tas, kam tas ir jāzina, un tas ir mūsu debesu tēvs. Jo runa ir par viņu, nevis par mums. Vai viņš šodien var izveidot Ēnohus? Jā, viņš var. Un viņš zina, kuri tie ir, un tas ir viss, kas mums jāzina. Un no otras puses, mēs varam viņam jautāt šos jautājumus, ko tikko runājām, bet tas jau būtu smieklīgi. Nākamās trīs rindkopas mums brīdina no lielīšanās. Es esmu Ēnohs, es neesmu grēkojis 3 gadus. Ko mēs tikko izdarījām? Mēs grēkojām. Esiet uzmanīgi, neapgalvojiet to, ko vienīgi Dievs var apgalvot. Tie bija daži praviešu gara citāti, un es jūs mudinu izlasīt tos visus. Kā jau minēja iepriekš, 7. dienas adventistu draudzē šobrīd ienāk ļoti postoša mācība. Tā apgalvo, ka Dievs caur pirkstiem skatās uz grēkiem, jo tā ir dzīves realitāte, un viņš tos vienkārši norakstīs un ignorēs, jo mūsu sirds ir kārtībā un mēs mīlam Jēzu. Un tādēļ tas jau nekas, ka mēs grēkojam laik pa laikam. Viss būs labi, jo viņš mūs tik ļoti mīl. Mums vajadzētu pievērst uzmanību vienai atziņai. Katrs pārkāpums ved dvēseli pazudināšanā un provocē Dieva nepatiku. Katrs pārkāpums ved dvēseli pazudināšanā? Mums tā netiek šodien mācīts. Mums saka, ka mēs varam palikt glābjošās attiecībās ar Jēzu Kristu, ja apzināti grēkojam un neesam to nožēlojuši. Mums tiek stāstīts, ka Dāvids bija glābts visu to gadu pēc grēka ar Batsebu, jo viņš mīlēja kungu. Es uzdodu šo jautājumu, un daudzos gadījumos es saņemu tieši šādu atbildi. Tātad Dievs caur pirkstiem skatās uz mūsu grēkiem, bet Elena Vaita saka, ka katrs pārkāpums ved dvēseli pazudināšanā. Vai mēs saglabājam taisnošanu, kamēr piekopjam apzinātu grēku? Tāds ir jautājums. Ieklausīsimies vēlreiz. Neviens, kas patiesi mīl un bīstas Dievu, nekādā gadījumā nepārkāps Dieva likumu. Lai kāda arī nebūtu viņa nodarbošanās, viņš netiek taisnots, tas nozīmē, tam netiek piedots. Tas ir rakstīts liecības draudzē 4. sējumā, 623. lapas pusē un My Life Today 250. lapas puse. Un ja ar to vēl nepietiek, tad paklausieties, kas te ir teikts. Apzināta grēka akceptēšana apklusina gara atgādinošo balsi un cilvēku šķir no Dieva. Lai arī cik aizraujošas būtu reliģiskās jūtas, Jēzus nevar iemājot sirdī, kas ignorē Dieva likumu. Liecības jaunatnē 114. lapas pusē. Mēs nevaram ne uz mirkli sevi šķirt no Kristus un justies droši. Tas šodien nav populāri ne kristietībā, ne arī adventismā. Šī Elenas Vaitas izteiciena šodien ir politiski ļoti, ļoti nekorekti. Princips ir pavisam vienkāršs. Kad mūsu roka ir Kristus rokā, mēs esam taisni, jo Viņš ir taisnis. Kad mūsu roka izslīd no Kristus rokas, mums nav taisnošanas. Mums nav nekāda rezervuāra vai akumulātora, kur uzkrāt taisnošanu glābšanai. Saiknes, taisnošanas saiknes pāraušana nozīmē pazaudēt taisnošanu. Vai mēs esam pilnīgi zaudējuši drosmi? Vai mums nav nekādas cerības, jo zinām, ka esam šķirti no Dieva, jo esam grēkojuši? Vai ziniet, kas ir pati svarīgākā lieta? Kas notiek, kad mēs paklūpam un krītam, izdarot kļūdu? Kas notiek, kad ne tie labākie impulsi mūsos ņem virsroku un mēs paklūpam? Mēs tagad nerunājam par darbību ar nodomu, mēs runājam par paklupšanu. Kas ir vissvarīgākā lieta? Kāds ir tavs nākamais solis pēc klupšanas? Jums ir divas iespējas. Cilvēcīgā iespēja. Tā nebija mana kļūda. Es nebūtu to teicis, ja viņa nebūtu to man pateikusi. Kad viņa pateiks piedod, arī es atvainošos. Tāda ir cilvēka reakcija. Mēs ņemam to roku, kas bija Kristus rokā, aizslēpjam aiz muguras un stāvam apvainojušies, jo, redziet, ir pārkāptas mūsu tiesības. Tāda ir cilvēciskā reakcija. Draugi, tādā stāvoklī mēs neesam taisni. Nav nekādas taisnošanas. Tik ilgi, kamēr šāds gars kontrolē mūsu dzīvi, ir vienīgi nosodījums. Ko lai mēs darām? Brīdī, kad mūsu rokas sāk izslīdēt no glābēja rokas, mēs sakām, pagaidi, tas ir bīstami, es negribu, lai tas notiktu kaut uz vienu minūti, un mēs sakām, kungs, piedod, ka es esmu apkaunojis tev vārdu. Lūdzu, neatlaid manu roku. Un vai viņš atbild, nu, pagaidīsim, tad redzēsim, vai tu tiešām tā domā, kā runā. Nē, viņš atkal satver to. Viņš tur roku, jo Dievs neskaita milisekundes, cik ilgi jūs bijāt pazudis, uz 3 milisekundēm. Tā nav tāda kā jojo reliģija, kā kāds to ir apzīmējis. Dievs paņem to, un tu paliec glabjošās attiecībās ar viņu tik ilgi, cik tava roka ir viņa rokā, cik ilgi tu esi savienots ar viņu. Draugi, būsim skaidrībā par to, ko mēs saprotam ar evaņģēliju un taisnošanu ticībā. Tagad jums jāizvēlas, vai Bībele māca, ka mums būs rakstura pilnība, rakstura briedums un pat tas draudīgais vārds – pilnība. Tas jums pašiem jāizlemj. Un vēl viena pēdējā lieta, ar ko es iebraukšu mana drauga Tima laikā. Kāpēc es pavadīju visu šo laiku runājot par ceturto definīciju, rakstura briedumu, ja pirms tam es teicu, ka glābšanai būtiska ir tikai trešā definīcija par rakstura nodošanu? Un es pavadīju visu laiku runājot par rakstura briedumu, uzvaru un bezgrēcību. Aplūkojiet citātu izdales materiāla lapuses beigās. Kreisās lapuses vidū ir teikts, žēlistības laika noslēgums. Es ļaušu šos tekstus jums izlasīt pašiem. Ir žēlistības laika noslēgums, un mēs esam vienīgā baznīca, kas to māca, jo mums vienīgiem ir evaņģēlijs, kas to pieļauj. Tas ir vienīgais evaņģēlijs, kas to pieļauj. Ja mēs zaudēsim šo evaņģēliju, mēs zaudēsim adventismu. Ja mēs zaudēsim šo izpratni par taisnošanu ticībā, mēs aizvērsim lielā eksperimenta 7. Dienas adventisma lapas pusi. Jo tad mēs zaudējam 144 tūkstošus, mēs pazaudējam bezgrēcību, mēs pazaudējam apzīmogošanu, mēs pazaudējam žēlistības laika noslēgumu. Tik ļoti svarīgs ir šis evaņģēlijs. Vai jūs neatvērtu kopā ar mani vēl divus tekstus, ar ko arī noslēgsim? Atklāsmes grāmatas 7. un 14. nodaļa. Atklāsmes 7. nodaļas 1. panta aprakstītas mūsdienas, kad četri eņģeļi ar pēdējiem spēkiem tur pasaules vējus, tur tos tā, lai šī pasaule netikt izpostīta. Un otrais pants apraksta eņģeli, kas nāk no austrumiem ar zīmogu, Dieva zīmogu. Un trešajā pantā ir teikts, nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm. Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu, 144 tūkstoši bija apzīmogoti no visām Izraēla bērnu ciltīm. Ielāgojiet, ka šīs pasaules ciešanām, cīņām un šausmām nebūs gala, kamēr Dieva kalpi nebūs apzīmogot uz viņu pierēm. Ne tādēļ, ka mēs esam liecinājuši noteiktam cilvēku skaitam, un noteicošais pat nav tas, cik cilvēkus mēs kristām, un pat ne tas, cik cilvēkus mēs vedam pie Jēzus Kristus apgabalā starp 10. un 40. paralēli, bet svarīgākais ir tas, vai Dieva ļaudis ir gatavi Dieva zīmogam. Kad tas notiks, būs vēlais lietus, būs skaļais sauciens un evaņģēlijs zibenīgi izplatīsies pa visu pasauli. Dievs negaida, kad pāvests Romā ko paveiks, bet viņš gaida uz mani un tevi. Ko tas nozīmē saņemt zīmogu uz mūsu pierēm? Atveriet Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu. Tad es redzēju un raugi. Jērs stāvēja uz Cijānas kalna, un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Vai varat uzminēt, kas ir Dieva zīmogs? Tēva vārds ierakstīts mūsu prātos un raksturos, mūsu domāšanas veidā un attieksmē. Un 5. panta aprakstīts, kā tas izpaužas. Viņu mutē nav melu, tie ir bez vainas. Tas nozīmē, ka nav liekulības, nav viltus, jo viņi ir bez vainas troņa priekšā. Ja vēlaties pastudēt vārdu bez vainas oriģinālu valodā, tas ir lietots nākamajos divos pantos, kas ir izdalis materiālā attiecībā uz Jēzu Kristu. Bez vainas Dieva troņa priekšā. Ja es būtu Dieva padomnieks, es viņam ieteiktu neiekļaut šos divus tekstus Bībelē. Jums ir paveicies, ka es neesmu Dieva padomnieks, jo jūsu Bībeles būtu nedaudz plānākas. Kāpēc? Kāpēc šie teksti ir tik bīstami? Tātad Dievs saka, pirms laika beigām, kad tuvosies noslēgums, būs ļaudis tik ļoti uzticīgi man, tik ļoti nodevušies man, un tie rīkosies, kā es rīkojos, ka es tos apzīmogošu, un es apsolu, ka tie vairs nekad negrēkos. Ievērojiet, ka te nav teikts, es garantēju, bet es apsolu. Citiem vārdiem, Dievs nepiespiedīs podziņu mūsu smadzenēs, un mēs vairs negrēkosim. Taču Dievs apsola, ka tad, kad zīmogs tiks uzspiests, grēks tiek atmests uz visiem laikiem. Tas ir Dieva apsolījums. Lai apjaustu, cik tas ir nopietni, pievērsīsimies vēlreiz Elenas Vaitas izteiktajām domām no laikmetu ilgām. 671. lapas puses. Cilvēkos jātiek atjaunotai Dieva līdzībai. Dieva gods un Kristus gods ir saistīts ar viņa ļaužu rakstura pilnveidošanu. Kura gods ir likts uz spēles? Ne jau mans. Man nav nekāda goda, man nav nekā ko likt uz spēles, bet likme ir tāda, vai Dievs var izpildīt savu apsolījumu. Tas ir likts uz spēles. Un kāds tad ir viņa apsolījums? Taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Tad vairs nav mētāšanā šurpu turpu, bet Sātans saka, pagaidiet mirkli, pagaidiet, es diezgan labi pazīstu mācītāju Prībiju, es zinu, ka viņa dzīvē ir gadījumi, pie kuriem es esmu ļoti sekmīgi strādājis. Vai tu gribi teikt, ka tad, kad tiks uzspiests zīmogs un tu iznāksi no debesu svētnīcas un piedodošā žēlstība tiks pārtraukta, no tā brīža būs visu vai neko? Un ja es panākšu, ka 51% no apzīmogotajiem grēko, tad es būšu uzvarējis? Vai tas ir tā? Cik daudz no Dieva apzīmogotajiem Sātanam ir jāpiespiež laust savu solījumu, lai pierādītu, ka Dievs ir melis? Vienu cilvēku, tikai vienu reizi. Un Dieva lielais plāns izjuks, jo viņa gods un uzticamība ir zudusi, un viņa apsolījumi nav piepildījušies, un ir pierādīts, ka viņš ir melis. Sātans saka, labi sarunāts, es esmu tam gatavs. Kad tiku sakauts pie krusta, tas izskatījās pavisam slikti, bet man izdevās savā pusē dabūt visu kristiešu kustību. Tad nāca reformācija, un sākumā neizskatījās visai labi, bet arī viņus es dabūju savā pusē. Un tad pēdējā laikā bija draudze, un kādu laiku izskatījās nevisai labi, bet tad viņi sāka iet to pašu ceļu, ko pārējie. Sātans saka, es domāju, ka es tos pēdējā brīdī uzvarēšu. Man ir vēl viena iespēja, un es to izmantošu. Man vairs nav jācīnās ar Kristu, bet ar Prībiju, un viņu ir iespējams pagrūst. Es viņu uzvarēšu. Un viņš saka, sākam, noslēdz žēlistības laiku. Uz priekšu, Dievs, noslēdz žēlistības laiku, un es sākšu lielākās pievilšanas, lielākās kārdināšanas, kādas jebkad ir nākušas pār pasauli un par taviem izredzētiem atlikuma ļaudīm. Un mēs vēl redzēsim, kurš uzvarēs šo cīņu. Vēl redzēsim. And we will see who's going to win this one. Paklausies, mans draugs. Tu nesaņemsi metāla kasti pēc žēlstības laika noslēguma. Ne jau tas mūs aizsargā, vienīgi ticība Dieva apsolījumiem ir tā, kas mūs aizsargā. Un vienīgais, kas mums ļauj iet uz priekšu, ir Dieva vārds, ko mēs lasām, un šie neiespējami apsolījumi. Tas arī ir viss, kas mums ir. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari pastāvēt pret Sātana apņēmīgajiem, izmisīgajiem uzbrukuma mēģinājumiem. Viņš ir kā zvērs, kas ir iedzīts stūrī, un kam nav citas iespējas no tā izkļūt, kā tikai tieši uzbrukums. Un viņš mums uzbrūk. Viņš izmantos katru kārdinājumu, katru vajāšanas iespēju, lai tikai kaut vienu no mums piespiestu vienu reizi paslīdēt. Un Dievs apgalvo visneiespējamāko, ko jebkad izteicis 6000 gadu cilvēces vēstures laikā. Es ņemšu vājāko no vājajiem, es ņemšu tos, kas ir grēkojuši visu savu dzīvi, un es tos pārveidošu par bezgrēcīgu, uzvarošu, maršējošu armiju. Esmu priecīgs, ka neesmu Dieva padomnieks, kā ar jums. Dievs ir ielicis šos tekstus Bībelē, jo to, ko viņš ir teicis, to viņš arī ir domājis. Es par daudz esmu runājis par Sātanu. Vai jūs ticat, ka Dievs uzvarēs šajā cīņā? Tam ir viens vienkāršs noteikums. Dievs nekad neuzspiedīs savu zīmogu kādam, kas nav tam gatavs, vai to nevēlas saņemt. Tas taču nav godīgi, vai ne? Pret Dievu vai pret mums? Dievs bija gatavs paveikt savu apzīmogošanas darbu jau pirms 100 gadiem, bet viņa ļaudis tam nebija gatavi. Un Dievs savā žēlistībā teica, es atkāpšos, es ļaušu jums visiem aiziet dusēt kapā, tas izglābs lielu daļu no jums, jo jūs nožēlosiet savus grēkus un būsiet mūžībā tādēļ, ka Dieva žēlistība jūs sauks atpakaļ. Un viņš saka, es atkal mēģināšu ar nākamajām paudzēm. Un tā, draugi, mums ir iespēja tagad. Ja mums ir tāda attieksme, es jau īsti nezinu par to apzīmogošanu, neizklausās, ka es to gribētu tādā veidā. Dievs atkal atkāpsies. Viņš to izdarīs, jo viņš uzvarēs šo cīņu. Viņš neuzvarēs šo cīņu ar puskristiešiem. Un ja būs nepieciešams, viņš atkāpsies atkal. Un es un tu aiziesim dusēt kapā jautājot, kāpēc mūsu dziesmas ilgas un cerības nav atkal piepildījušās. Un Dievs atradīs paudzi, kas izdzīvos Atklāsmes grāmatas 14. un 7. nodaļu. Viņš atradīs paudzi. Tāds ir nosacījums. Dievs uzvarēs. Tikai kā viņš uzvarēs. Tagad jūs zināt, kāds būs mans nākamais jautājums. Vai tu un es būsim tā paaudze? Tas arī viss. Jautājums nav par to, ko Dievs ir teicis un ko var izdarīt, bet vai tu un es būsim tā paaudze? Mani draugi, vienīgais veids, kā tu un es varam būt šī paaudze, un tas ir mans pēdējais aicinājums, mana pēdējā doma šajā nedēļas nogalē, vienīgais veids, kā es un tu varam būt šī paaudze ir, ja mēs ar visu sirdi, prātu, dvēseli un ķermeni vēlēsimies vairāk par visu šīs pasaules būt šī pēdējā paudze, kas ir Dieva apzīmogota. Mums tas ir jāvēlas. Mēs nevaram vienkārši sēdēt un gaidīt uz apzīmogošanu. Mums tas ir jāvēlas. Mēs atkārtosim iepriekšējo paudžu grēkus, ja mēs no tiem nemācīsimies. Mums jāsaprot, kādēļ tas nenotika pirms 100 gadiem, un kāpēc tā brīnišķīgā vēsts tika kaut kur norakta, bet tagad atgriežas. Tā nav sagadīšanās, tā ir tālredzība. Tā pati vēsts, kas būtu pārveidojusi Dieva ļaudis pirms 100 gadiem, pārveidos Dieva ļaudis šodien. Bet bieži mēs līdz nāvei baidāmies no šīs vēsts, jo mums nepatīk iespējas, ko šī vēsts atstāja. Un tā, mani draugi, mans aicinājums šorīt ir ļoti vienkāršs. Ja jūs gribat būt paaudze, kas redz Jēzu Kristu atnākam, ja jūs gribat būt tie, kas esat Dieva apzīmogoti, tad pēc šīm sapulcēm ejiet mājās, un kad būsiet vienatnē ar Dievu, kad jūs un Dievs sarunājaties, cīnieties ar Dievu, izmisīgi cīnieties ar Viņu. Tikai nedaudz zina, ko nozīmē cīnīties ar Dievu. Izmisīgi cīnīties un izkratīt savu sirdi par grēkiem, kas mūsu dzīvē kavē Dieva plānu, kas uztur pie dzīvības Sātanu, kurš valda pār šo pasauli, nogalinot pat zīdaiņus. Būsim nopietni attiecībā pret to, uz ko Dievs aicina šo paudzi un kam jānotiek drīzumā. Un tad par tiem grēkiem, ko apzināmies un kas aizkavē Dieva plānus mūsu dzīvē, sacīsim. Kungs, es visus tos nolieku tavā priekšā. Atņem tos ikvienu no manis, izdzēs tos no manas dzīves. Lai Jēzus Kristus ienāk manā sirdī un es staigāšu garā, tad šie mistiskie apsolījumi kļūs reāli. Draugi, būsim apzīmogošanai gatavi septītās dienas adventisti. Tas ir adventisms. Ja mēs tādi esam, adventismam būs sekmes. Ja mēs tādi neesam, tad adventisms cieši neveiksmi. Tas ir adventisms. Vai mēs būsim apzīmogota paaudze? To nozīmē atlikums. Pēdējā svētā apzīmogotā paaudze, kas pierāda, ka Sātans ir lielākais melis un viņam nav spēka. Tas nogrūdīs Sātanu pie zemes un sasies uz 1000 gadiem. Tas ir vienīgais veids, kā viņu saistīt. Tam piemērotiem vīram ir jāņem palaižamais āzis un jāved uz tuksnesi. Un es ticu, ka šis piemērotais cilvēks ir Dieva ļaužu pēdējā paudze, kas Dieva spēkā aizved palaižamo āzi un sasien uz 1000 gadiem. Tas ir viss, ko es gribēju jums pateikt. Būsim šī paudze. Būsim tie 144 tūkstoši. Būsim septītās dienas adventisti. Tā ir sevišķa vēsts. Tie ir sevišķi ļaudis, un tie ir sevišķi piedzīvojumi. Un tad, lai tā arī ir, nespēlēsim vairs spēlītes uz kristietības robežas. Būsim tā paaudze, kas redz Jēzu Kristu atnākam padebešos. Vai jūs, kam iespējams, nezemotos kopā ar mani, lai lūgtu Dievu par šo notikumu? Tēvs, šeit un tagad, šajā sanāksmes zālē es vēlos, kaut šie vismaz 500 būtu daļa no 144 tūkstošiem. Es vēlos, lai katrs cilvēks šajā grupā būtu kā signāla gaisma ikvienam, ar ko tie sastopas, ikvienam, ar ko tie sarunājas, lai kaut kas liels varētu notikt 7. Dienas adventistu draudzē. Lai šie notikumi, kas ir pārāki par jebkuru saprašanu, būtu jau pie horizonta. Un es vēlos, kaut šī paaudze, kas šodien ir dzīva, būtu pēdējā, kas piedzīvo Sātana valdīšanu uz šīs planētas un viņa ļauno rīcību. Kaut mēs apstādinātu šo lauvas rīkli Tavā spēkā. Kungs, pieņem mūs vājus, grēkojošus, tikko spējīgus pretoties jebkuram, kas nāk mūsu ceļā, un pārvērt mūsu brīnumu brīnumā, uzvarētāju paudzē, kristiešu paudzē, kas pārtrauc grēkot, jo viņi labāk mirst, nekā apkauno Tavu vārdu. Ak, Kungs, ņem mūs un pārvērt par visa universa neiespējamo sapni. Pārvērt par tiem, kas aiznes šo liecību pa visu universu un pastāsta nekritušajām pasaulēm, cik varens patiesībā ir Dievs, lai grēks nekad vairs neatkārtotos. Kungs, kaut mēs varētu piedzīvot to skaistumu, godību un brīnumu, būt pēdējai paaudzei, ko nevienai, ne Pāvila, pat ne Ābrahāma paaudzei nebija ļauts piedzīvot. Šī paaudze ir pārāk par iepriekšējām. Ļauj mums būt šai paaudzei, Kungs, kaut mēs varētu sevi nodot Tev, Dievs, lai Tu varētu mūsos izdarīt neiespējamo. Mēs Tev pateicamies, jo uzvara jau ir iegūta Jēzu Kristu, un mēs to prasām arī Sev, Viņa vārdā. Āmen.